Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Herraltamme ja vapahtajamme Jeesukselta, Kristukselta. Luen tämän toisen paastoajan sunnuntain vanhan testamentin tekstin toisen aikakirjan luvusta 20 Herran nimeen. Sitten tulivat moabilaiset, ammonilaiset ja heidän kansansa myös muita, paitsi ammonialaisia, sotimaan Josafatia vastaan. Niin tultiin ja ilmoitettiin Josafatille sanoen, sinua vastaan tulee sangen suuri sotajoukko Syyriasta tuolta puolelta meren. Ja katso, he ovat Hatsetson Tamarissa, se on Engedi. Mutta Josafat pelkäsi ja asetti kasvonsa etsimään Herraa ja antoi kuuluttaa paaston koko Juudassa. Ja Juuda tuli kokoon etsimään Herralta. Tultiin myös kaikista Juudan kaupungeista etsimään Herraa. Ja Josafat seisoi Juudan ja Jerusalemin seurakunnassa Herran huoneessa uuden pihan edessä. Ja hän sanoi, Herra, meidän isämme Jumala, etkö ole Jumala taivaissa, joka hallitset kaikkein pakanain valtakunnissa? Ja sinun kädessäsi on väki ja voima, ja ei ole yhtään, joka voi olla sinua vastaan. Etkö sinä meidän Jumalamme ole ajanut tämän maan asujamia kansas Israelin edestä pois? Ja olet sen antanut Abrahamin sinun ystäväs siemenelle iankaikkisesti, niin että he ovat asuneet siinä ja ovat rakentaneet sinun nimellesi pyhän, sanoen, kun joku onnettomuus, rangaistusmiekka, rutto eli kallis aika meille tulee, niin pitää meidän seisoman tässä huoneessa sinun edessäsi, sillä sinun nimesi on tässä huoneessa, ja huutamaan sinua tuskassamme, niin sinä kuulet ja autat. Ja nyt katso, Ammonin lapset Moab ja Seirin vuorelaiset, joiden kautta et sinä antanut Israelin lasten mennä, valtaessansa Egyptistä, vaan heidän täytyy palata pois heidän tykönsä, eikä hävittäneet heitä. Ja katso, he kostavat sen meille, ja he tulevat meitä ajamaan perinnöstäsi pois, jonka meille perinnöksi antanut olet. Meidän Jumalamme, etkös heitä tuomitse? Sillä ei ole meillä yhtään voimaa tätä suurta joukkoa vastaan, joka tulee meitä vastaan. Emme tiedä, mitä me teemme, vaan meidän silmämme katselevat sinun puoleesi. Ja kaikki Juuda seisoi Herran edessä, lapsinensa, vaimoinensa ja poikinensa. Aamen. Kuten jo kuulimme rippisaarnasta, tänään on tullut 82 vuotta talvisodan 105 kovan kylmän päivän päättymisestä. Kerrotaan, että kommunistisen Neuvostoliiton taktiikkaan kuului käyttää, niin kuin tänäkin päivänä, tehokkaasti propagandaa. Propagandan välineenä Suomen rintamalla käytettiin muun muassa niin sanottuja tiltuja, suomenkielisiä naispropagandisteja, jotka julistivat rintaman toiselle puolelle suomalaisten korviin kommunismin ilosanomaa. He julistivat, että Neuvostoliiton puolella, rajan toisella puolella, on leipää yltä kyllin. Kun tämä julistus ei oikein ottanut tulta alleen eikä löytänyt kuulevia korvia, niin alettiin käyttää kovempaa retoriikkaa. Uhattiin ylivoimaisella armeijalla. Muistutettiin siitä, että pieni Suomi, sen heikko armeija, on yksin. Kerrotaan, että erään kerran tämä tiltu olisi huutanut lähteen lohkolla suomalaisille sotilaille. Teillä ei ole muita liittolaisia kuin Jumala. Tänään joutuu kysymään, onko meillä sitäkään. Talvisodan aikana rukoiltiin. Kansa heräsi suuren uhan edessä, niin kuin Juudan kansa ylivoimaisen vihollisen edessä kiirehti Herran huoneeseen paastoten, nöyryyttäen itsensä Jumalan edessä. Kerrotaan, että sodan päätyttyä, kun rintamalla olleet joukot kotiutettiin, rautateitä pitkin suurin osa joukoista, niin rautateiden varsilta löytyi raamattuja. Ne oli viskattu junasta tarpeettomina. Sota oli päättynyt, enää ei tarvita Jumalan apua. Suomen kansan sydän on kova. Sen kovuuden hedelmiä me saamme tänäkin päivänä nähdä. Se Herran huone, jonka Juudan kansa oli pyhittänyt Jumalansa kohtaamispaikaksi, on tänä päivänä tullut suurelta osin hävityksen, kauhistuksen paikaksi. Voidaan kysyä, että onko Herran tuli enää palamassa silloin, jos häikäilemättömästi ja härskisti tämän ajan tiltut julistavat uutta propagandaa seksuaalisen vallattomuuden ja tasa-arvon nimissä, vastoin kirkasta ja selkeää Jumalan sanaa, julistavat autuaksi kaikki ne, jotka toimivat toisin kuin kristikunta tähän päivään asti on toiminut. Juudan kansa uhkaavan vaaran edessä tunnusti, ei meillä ole yhtään voimaa tätä suurta joukkoa vastaan. Silloin oli inhimillinen vihollinen rajoilla tulossa tuhoamaan ja hävittämään. Tänään taistellaan Ukrainassa, enkä osaa ottaa kantaa, mihin se tilanne siellä päättyy. Mutta luulenpa, että se ei tule missään tapauksessa päättymään kaikkia tyydyttävään ratkaisuun. Hyökkääjällä on liian paljon menetettävää, jättääkseen kaiken kesken. Luulen, että se pyrkii saattamaan aloittamansa sodan katkeraan loppuun asti. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Sen yksin Herra tietää. Me emme voi poissulkea sitä, että meidänkin sukupolvemme joutuisi kohtaamaan vihamielisen naapurin, jopa sodan kauhut. Siitä Jumala meitä varjelkoon. Mistä kansamme silloin hakee apua? Reilu 15 vuotta sitten Tuusulassa, Uudellamaalla, pienellä maaseutupaikkakunnalla, 18-vuotias lukiolainen ampui itsensä lisäksi 8 koulun jäsentä, oppilaita ja henkilökuntaa. Tuolloin kerrottiin, että koulusta pakenevat nuoret vaistonvaraisesti olisivat hakeutuneet lähimpään kirkkoon suojaan. Ehkä silloin hädän hetkellä niille nuorille oli jostakin alitajunnasta tullut ajatus. Herran huoneessa löytyy apu. Siellä olen turvassa, niin kuin veisäsimme virsikirjan virressä. Turvapaikka, johon pieni lintunen voi paeta emonsa siipien suojaan. Tänään, rakkaat ystävät, me kaikki kristillisenä seurakuntana tässäkin Herran nimelle pyhitetyssä huoneessa olemme parannuksen paikalla. Missä on apumme ja turvamme silloin, kun suurin hätä koittaa, suurin inhimillinen hätä koittaa? Tai missä on meidän apumme ja turvamme silloin, kun suurin hengellinen hätä koittaa? Kun perkeleen kaikki sotajoukot ovat meidän sydämemme rajoilla, valmiina hyökkäämään ja murskaamaan kaiken sen jumalisuuden, joka on kovin köykäiseksi punnettu. Missä on sinun turvasi? Missä on sinun lohdutuksesi ja rohkaisusi? Syntiä vastaan ei auta sotilaalliset liittoutumiset, ei maailman mahtavimmatkaan asevoimat, ei panssariteräs, ei ohjukset. Ainoa syntiä vastaan kelpaava sovitus on Golgatan uhriveri. Niin kuin apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, minun lapsukaiseni, näitä minä teille kirjoitan, ette syntiä tekisi. Ja jos joku syntiä tekee, niin meillä on edesvastaaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka vanhurskas on. Ja hän on sovinto meidän synteemme edestä, ei ainoastaan meidän, vaan myös kaiken maailman edestä. Jeesus ei tullut lunastukseksi ja sovitukseksi 12 opetuslapselle. Hän ei tullut pelkästään, niin kuin jo kuulimme, Israelin kansalle, juutalaisille. Hän on tullut syntien sovittajaksi koko maailmalle. Ja me rakkaat ystävät olemme osa sitä koko maailmaa, kaikkea maailmaa. Eikä hän myöskään sovittanut vain niitä syntejä, joita siihen mennessä oli kaikki maailma tehnyt, vaan hän on sovittanut myös meidän tehdyt syntimme. Ja hän on, mikä ihmeellisintä, sovittanut myös ne synnit, joita me tulemme tekemään. On aivan käsittämätöntä ajatella, että vaikka emme varmasti kukaan haluaisi langeta syntiin, niin kun me kuitenkin lankeamme, niin me saamme, rakkaat ystävät, tänäkin päivänä luottaa turvallisin mielin, että nekin synnit on sovitettu. Ja millä perusteella me voimme tämän uskoa? Muun muassa sillä perusteella, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, sillä yhdellä uhrilla on hän iankaikkisesti täydelliseksi tehnyt ne, jotka pyhitetään. Yksi uhri riittää, ei tarvita enää uutta uhria, ei tarvita uutta Golgatan uhria, ei uutta Messiasta. Yksi uhri riittää iankaikkisesti koko maailman syntivelan edestä. Siksi, rakkaat ystävät, sen kaikkein pahimman kauhun ja pelon edessä, kun helvetti ja sen kita on auki, me saamme turvallisin mielin veisata Golgatan ristille ylistystä ja kiitosta. Viimeisenä jää kiitos, kuolleen kiitos, joka on kuollut synnille ja tälle maailmalle ja elää Kristukselle. Se, rakkaat ystävät, on evankeliumin ydinsanoma. Se pysyy. Se on se Jumalan sanan muuri, joka pysyy. Se on se raja-aita, jota ei siirrellä, vaikka tahdottaisiin. Se on niin syvään perustettu Kristuskallioon, että sitä ei mahtavinkaan piispa, mahtavinkaan diktaattori voi siirtää. Jumalan sanalla on vasen ja oikea raja, ja päätepiste, tavoite on taivaassa. Jumalan sanan tehtävä on ajaa meidät taivaaseen, joskus kovankin kautta. Rukoilkaamme Herraa, että se kova ei meitä kuitenkaan kohtaisi. Ja jos, rakkaat ystävät, näin on ja näin käy, että me pysyisimme kestävänä. Siihen meitä auttaa Jumalan sana. Aamen.